Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін таран-таражға салған деп оған қарсы қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Қылмыстық істі тергеу барысы Қазақстанның бас прокуратурасы бақылауына алынған ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің хабарламасында Мұхтар Жәкішев пен ұлттық компанияның басқа да жетекшілері қызмет бабын пайдаланып өздеріне сеніп тапсырылған мемлекет мүлкін таран-таражға салған, экономикалық зиян келтірген Қазақстанның ірі уран кен орындарындағы үлестерді офшорлы аймақтарда тіркелген кибер фирмалардың пайдасына жаратып жіберген делінген. Қазақстанның экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбаевтың айтуынша, мәдениет және ақпарат министрлігіндегі тіл жөніндегі комитеттің бұрынғы басшысы Ерден Қажыбекке сырттай айып тағылды. Қаржы полициясының хабарлауынша, тіл комитетінің басшысы 2007 жылы қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі онлайн сөздігін жасау бойынша орындалмаған жұмыстың 3 актісіне қол қойып жіберген және қызметтің ақысын 100% қабылдаған. Бірақ 12 бірдей мемлекеттік мекеменің ақпаратынша, ол 3 тілді сөздік қолданған та жоқ болып шыққан деді Мұрат Жұманбай. Қаржы полициясы өкілінің айтуынша, мемлекетке келтірілген залалдың алдын ала анықталған көлемі 65 миллион теңгені құрайды, айыпталушыға іздеу жарияланды. Қазақстанның қорғаныс министрлігінің лауазымды тұлғалары 191 миллионнан астам теңгені жымқырды деп күдіктелінді деп хабарлады қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай. Оның сөзіне қарағанда, агенттік Қапшағай қаласындағы әскери бөлімнің біріне жаңа тренажерлық құрал-жабдықтар сатып алуға бюджеттен бөлінген 191 миллион 800 мың теңге қаржыны жымқырды деген дерек бойынша қылмыстық іс қозғалған. Сонымен қатар Жұманбай қоршаған ортаны қорғау экс-министрі Нұрлан Сқақов пен вице-министрлер Зейнолла Сәрсенбаев және Әлжан Бірәлиевтерге қатысты қылмыстық іс прокуратураға берілгенде айтып отыр. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, осы жылдың 20 сәуірінде бұрынғы министр Нұрлан Сқақов пен бұрынғы вице-министрлер Әлжан Бірәлиев Зейнолла Сәрсенбаевтарға қызмет бабын асыра пайдаланып, бюджеттің 1 миллиард 172 миллион теңгесін жымқырды деген айып тағылған болатын. Қырғызстан өзбек ресмилерінің сейсенбі күні Өзбекстанда орын алған жанкешілік шабуылдар мен қарулы қақтығыстарға қатысты мәлімдемелерін жоққа шығарып отыр. Бұл Қырғызстан аймағынан болды деген қақтығыста кемінен 2 адам қаза тапты. Өзбек прокурорлары Әндижанға жақын орналасқан шекарадағы Ханабат қаласындағы полиция бекетіне болған 2-3 содырдың шабуылын айыптап, олар кейін шекарадан асып кетті деді. Қырғыз шекарасының күзетшілерінің өкілі Чолпанбек Тұрсыпбеков өзбекстандықтардың ол айтқандарын қабылдамай, бұл шындыққа келмейтін мәлімет деп отыр.
Қырғызстанның территориясынан Өзбекстанның территориясында ешқандай топ кірген емес. Қияның бары Өзбекстанның ішінде болып жатады.
Хабарлар қарағанда, Өзбекстан бұл шабуылдан кейін әскери көліктер мен қарулы күштерін шекараға жақын орналастырып қойған. Пакистан полициясының хабарлауынша, елдің шығысындағы Лахор қаласында орын алған жарылыстан кем дегенде 30 адам қаза болып, тағы 302 кісі жараланды. Қуатты жарылыс полиция бекетінің ғимараты мен басқа да үкіметтік үйлерді қиратты. Полиция ресмилерінің айтуынша, көлікке жарылғы зат қойып жарған жанкешті полиция бекетінің қауіпсіздік тосқауылынан өтуге тырысқан. Бұл жарылысқа жауапкершілікті әлі ешкім алмады. Ресми Сеул ақшының бастауындағы жаппай қырып жоятын қару тиелген кемелерді тұтқындайтын бағдарламаға қосылған соң Солтүстік Корея әскерилері Оңтүстік Кореяға қарсы соққы болатындығын ескертіп отыр. Пхеньянның дүйсенбі күнгі халықаралық қауымдастықтың наразылығын күшейткен ядролық сынақтарынан кейін Сеул аталмыш бағдарламаға қосылған еді. Айтылған сындарға жауап ретінде Солтүстік Корея ядролық қару зауытының жұмысын қайта бастап, 2 күннің ішінде қысқа қашықтықтағы 5 зымыранын ұшырды.
Ақпарат тарағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Халықаралық Қызыл Крест комитетінің хабарлауынша, әлемдегі қайырымдылық мәселелерінің көбейіп кетуінен 2008 жылғы шығындары рекордтық көрсеткішке жеткен. Бұл комитеттің жылдың есебінде айтылғандай, 2008 жылы олар қайырымдылық шараларына 1 миллиард долларға жуық қаржы жұмсаған. Ол қаражаттың көбісі Судан, Сомали, Ирак және Ауғанстан елдеріне көмек ретінде бөлінген. Сонымен қатар Палестина мен Шри-Ланка еліне де көмек ретінде айтарлықтай қаржы құйылған. Қызыл Крест ұйымы сондай-ақ 2008 жылы 3 миллиондай адамға 121 мың тонна азық-түлік жеткізген болса, ол оның алдындағы жылдағыдан 2 есе көп болып шыққан. АШ президенті Барак Обама Мьянма билігін оппозиция жетекшісі Аун Сан Су Чиді босатуға шақырды. Нобель сыйлығының лауреаты 63 жасар Су Чжи 6 жылға үй қамауына жабылған еді. Жақында шақырылмаған американдық қонақтың келуі оның үй қамақ жағдайындағы тәртібін бұзды деген айыппен қамауға алынған. Оны елді енді билік түрмеге жабуы мүмкін. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.